Virðulegi forseti, það væri nú áhugavert að halda áfram þessari umræðu sem hér var hafin eða jafnvel að spyrja hæstvirtan ráðherra út í fyrirhugaða sameiningu Vinstri grænna og Samfylkingar, en ég ætla nú að geyma mér, ég ætla að geyma mér það. Ég ætla ekki að spyrja ráðherra út í það. Við skulum eiga það inni að það verður hægt að spyrja það síðar alveg örugglega. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í umhverfi háskólanna. Og ástæðan fyrir því að ég ákveða að spyrja út í þetta er að hér í þingsal hafa nú fallið stundum svona yfirlýsingar um að háskólarnir á Íslandi eiga að vera tveir, kannski þrír í mesta lagi. Ég hef eins og verið mjög áhuga saman um það að háskólarnir, þeir verið nú tryggt nokkuð mikið sjálfstæði þeim háskólan sem fyrir eru í dag. Mér sýnist að þessar stofnanir sé að nýta vel samstarfsnet háskólana. Og ég langar því að kalla eftir áliti hæstvirtur ráðherra á framtíðar umhverfi háskólanna, hvort að við séum sjáum hlutina með svipuðum augum, þar að segja að ekki sé endilega ástæða til þess að fara með háskólanna niður í tvo, heldur að tryggja samstarf milli þeirra. Þannig að þeir svona, við náum fram einhvers konar faglegri skólum, nýtum hagræði þar sem það er hægt af þessu samvinnu. Ég held að sé með ekki horfa fram hjá því að það er endilega, það kann ekki að vera rétt að kenna sauðfjárrækt hérna inn við Aragötu einhverstað þar, sko. Ég sé það ekki alveg fara saman að fara þá leið, en það kann að vera það sem þetta hafa samstarf við ýmsa deildir, ja, til dæmis Háskóla Íslands eða annar háskóla sauðfjárrækt.
Þá tekur þú mál, hæstvirtur